sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ya ilamu nebino banso ba ebozili baku ya kulanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC, 20h30 na Kinshasa, 21h30 na Lualaba. Sango ya mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga, na Lisalisi ya Edi Sango, Fatou Makala la Limasi, na Sidrak Franklin, Bazali Bongo, Onzela ya Masini. Na mboka mangina na territoire ya Beni na Nord Kivu, bato batano ba bomami mpe bayike basusu ba memi bango ozamba na basimba minduki ya bayi ADF. Tokolanda reportage uto Beni na Erikas Mwisi.
Banguna ba kotaki na objectif ya ko pie biloko ya bato ke RSKP yende ya yemisaki biso makambo wana.
Na province ya Lualaba, moto nyonso ya kosala mobembo esengeli alakisa mokanda ya test emonisi ete azali na COVID-19 te. Ata soki mobembo yango ezali na velo.
Le voyageur doit être soumis au test. L'idée du test en province est de 14 jours.
Sommet au Likita, il y a démocratie liée, libengisami na président Joe Biden, il y a États-Unis, libandi lelo, et paiwapi, président Félix Tshisekedi, a écolo Congo démocratique, azui maloba. Tokopesa maloba, na maman Elodie Ntamuzinda.
Tomoni eke, ba Congolais, ba si, ba traversa, ba étape mingi, la démocratisation en boka. Banda san si lelo, tozaki na ba étape ebele.
Bobo Sarate, lelo tozali mokolo ya mine, zali mokolo moyo tolandaka masolo na biso na monganga, monganga, na sala nini, na Fatou Makalala, Ali Masi. Dentiste Richard Mbungu alobeli likambo, ya minu kubunisa makila. Nyonswane zali basango eto, bombeli bino pona yango, kasi, pona lelo, kasi sika, tolandananu basango na biso na mokuse, eye epesameli biso na Edi Sango.
Likita tout sommet ya démocratie et bengisa makina Joe Biden président ya États-Unis ezali kosalima lelo na lobby na nzela ya visioconférence. Félix Tshisekedi mokambi ya Union africaine pe mokonzi ya école Congo démocratique auti kuzwa maloba na likita liango kaka na nzela ya visioconférence. Mokonzi ya école Congo démocratique alobeli makasi ezali kosala pona démocratie na koyikisaka makasi na bonsomi ya bato ya kosangana pe ya kuzwa maloba. Félix Tshisekedi ya lobeli pe makasi ya salaka na kosolola na bayimboka mingi ya mbona kozwa mikano mingi lokola tango wa bongolaki majorité na Union Sacrée pe ya mbona kotia état de siège. Bomokambi ya Union africaine Félix Tshisekedi ya lobi masolo mango makendaka ata na mboka nzinga nzinga. President ya école Congo démocratique alobeli pe makasi na ye na bitumba na kanyaka na koyikisaka makasi na inspection générale ya finance na agence ya bitumba na kanyaka. Félix Tshisekedi ya lobisika makasi mabitumba na kanyaka matiami mingi nde na mayematali ba mine to makele. Kati na makasi ya zali kosala, Félix Tshisekedi atangi likita li salamaki mpona bandundu pe liye li wuti kosalama mpona masculinite positive to kimobali ya malamu mpona kubate la basi. Joe Biden nde azalaki moto ya yambu ya kuzwa maloba na likita liango pe akumi si demokrasi na kosengaka mokili kobatela bolamu na yango. Union européenne esakoli ete etiki etumbu epesaki na basungi zomi ya mokonzi ya kala ya ekolo Congo démocratique Joseph Kabila. Union européenne elobi ekoki kutu kobakisa etumbu esusu soki bosenga bozali. Conseil européen elobi mokano moye molandi ndenge makambo mazali kotambola na ekolo Congo démocratique. Lelo mokolo ya bitumba na kanyaka na molongo, inspecteur général ya finance ya ekolo Congo démocratique Jules Alingete asengi bana mboka kosangisa maboko opona kotelemela misala miye mizali kobebisa ntumbwa ya nkita ya ekolo pe komema bobola na bisika bato bavandaka po na bolamu kaka ya baike kati na mboka. Jules Alingete a komi yango na compte Twitter na ye alobi ata bobangi ya pulu lusu tumbulu mbulu bozali esengeli ekolo mubimba epesa maboko na ngambo na yango APLC agence ya bitumba na kanyaka ya ekolo Congo démocratique nde ebandi lelo milulu ya kolamusa bato na likambuli tali kubundisa kanyaka. Mukambi ya FMI, Fonds Monétaire International, Kristalina Georgieva, a sepeli na emoniseli ya Bukambi ya Félix Tshisekedi pona Afrika na masolo matalinkita makama na mokili bo bateli ya Zamba pe misala pona klima akutanaki na mokonzi ekolo Congo démocratique lobby. Mukambi ya FMI azalaki na Kinshasa pona mobimbo moye ya yambo na Afrika. Busambi sami pona liwa ya mubundi ya makokima bomoto Floribert Chebe ya na musingi waye Fidel Bazana VSV la voix des sans voix Lingomba Nkondo Chebe ya Kelaki esengi na utkur militaire kubengisa na busambi sami bato banso batangami lokola mokonzi ya kala Joseph Kabila na auditeur général ya ba FRDC ya kala pe mukambi ya commune ya Limete lobi leki policier Paul Milambwe oyu alobaka ete amunaka na et quand il y a surveillance ndenge baninga baye ba policier babomaki chebe yana bazana atangaki mokonzi ya kala na auditeur général ya kala pina bourgmestre ya limité kalaka mokonzi ya ONU ya pameli makasi ba simba minduki ba betaki masasi lobi leki na lipinga lyoko ya basali ba HCR misala mialisungil ya ONU na bakima minduki Antonio Guterres a lobi na liyebisi ya molobeli na ye na compte Twitter ete emonani ete ba mai mai nde ba salaki yango ba betaki masasi na mituka ya HCR pe ba sali ba sato ba zokaki awa na États-Unis bayi bukengi bakangi moto moko na munduki na lopango ya Congrès na Washington ezali mosali moko ya Congrès ya mibu 15 na sambo azwami na pistolet.
Vous allez kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC et pesameli bino na Marius Muhunga. Bato batano bakufi lobi na mpokwa na mangina na territoire ya Beni sima ba ADF kokota mpe kopunza ba quartier misato na commune rurale eye. Bato basusu ba memami ozamba na basimba minduki kino tango eye. Tolanda reportage uto Beni na Erikas Mwesi.
Mbutu mbutu ezalaki na mboka mangina sima ya ba simba minduki ya ADF kokota na ba karti misato, ba vandi, ba kimaki na mubulu, kati na bango ba beli baye bazalaki kozwa mino na l'hôpitalo. Pona Fredi Mbayai bugumetri ya komini oral eye, mapinga ezali kolandela ba tombo kibaye. Tolandali tatoli li ya Fredi Mbayai.
Ezalaki banguna ya ADF. Ba kota ki na komine ya Mangina, izo atake de kartye. Kartye kasi tuwe kartye Mangina. Na kartye wana nde kaya ya ba militaire ezalaka. Alo, banguna ba kota ki na objektif ya kopie biloko ya bato. Aloro, se RSKP yende ya yemisha kibiso makambo wana. Baiba ki biloko ebele me malheureusement na komima na bango ba bumaki 5 personnes na komine ya Mangina donc a plein commune yango tozo lobaete bon kuna na périphérie bila ekokio saludira tu moma yango tozo tala ba service ya sécurité zolandela kosala fouille bo ba kadav mosusu soki ekozoa makuna mais sinon bazo landela bango
société civile et lobby ezali na mawa mingi komono ete ba kondi ya état de siège bazali ko landela ba alerte ya population soki mokete tolanda mokambi ya forum de paix na Beni Justin Matete.
Et logo sikoyo et se pelisi biso te zanini. Omoni faso biso to salaka, biso société civile. Na ba population ba to tout côté à Beni ba koma déjà ba alerte. Donc, veut dire, ba annonce ba alerte et salama qui n'ango déjà tant que tozo qui ba alerte à population à kuna disons moi toza na relation na ba commandant ya renseignement ba militaire bref to pesa ki bango information tozu et côté à mangina ba ici biso nini oh tozo tala to côté la solo ango buena boy là c'était dans la journée ya lobby. Na façon d'abuser à ça là, tu y es bien que monte ceux qui vont avertir et déjà reçoit bah disposition non so à côté l'endengeni à ça là c'est tout que tu as une période spéciale. Bon, na quoi ça, na butu tu y es qui bah tu vas confier, tu es bien que ceux qui bah qui me bah tout na tongo à ouabo et ceux qui ok au terminal na parking et à mangi na kuna au moment na bat baso ya. Bon, si koyo et lorsque tu as mis tout là, tu es bien que nani a moins juste ton élève là. Tu as une armée moko, tu as un gouvernement moko. Bon, si koyo gouvernement ango pe tu as que ndagali boso na eko lela, tu as lela.
Ntoma alansi wako. Moponami ya komini oral ya mangina apameli pelo lenge ya kosale ya bakonzi ya bokengi pona ye wutomposo moleki ba simba minduki ya def bazalaki koyenga yenga nzinga nzinga ya mangina kasi akamwe lo lenge ba koti pe ba bomi ba imboka liboso ya mapinga ekolo Congo Démocratique mpe ba ipuluso utaingumba beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique
na province ya Lualaba moto nyoso alingia salamo bembo na kati ya province eye singeli ala kisa mokanda ya teste munisi ete azali na COVID-19 te. Mobeko moye, moko salema atasoki mobembo yango ezali kosalema na nkinga to velo, motuka, boato, tompepo. Yango nde mokano bakonzi bazwi pona kobate la population na komona bomati ya variant ya sika Omicron ya COVID-19. Tolanda bolai na Raymond Mwamba.
Mokambi ya ministère ya santé ya etuka ya Lualaba, Jules Kabuita, amekaki kolakisa pe na ngambu na ye, na présence ya ekipi ya etuka oyo, ye azali kokamba na variant eye ezwami na Kinshasa, pe ebibaki sete makasi na oyo etali situation ya bokono na mboka. Tolanda maloba na ye.
La province va là-bas, nous venons de tenir une séance de travail avec
Nabengaki, équipe ya riposte ya COVID-19, pour ensemble, ngai na bango, to ebanini tokosala, pour na bokono oyo. Premièrement, toze ebisa, na bato ya etuka nyonso ala laba, bameka, pour se protéger, bakende bango nyonso, na ba l'hôpitalo, pour bazoa ba vaccin.
Et de rigueur, comme vous le savez, et la distanciation physique de rigueur, et nous demandons à la population de respecter scrupuleusement ces mesures.
Si Mama Solomon so malekaki, mi kanopo na kobatela, mi komisami makasi na etukapo na vague eye ya minei ya bokono bwa COVID-19, kakandenge, coordonnateur ya etuka Francis Campbell, alobi.
Le voyageur doit être soumis au test.
Basi ba pesi mitindo epa ya bakonzi na biso, totale la makambo oyo. Kasi etuka na biso, esi ezwi deja 4e vague ya COVID-19. Esengeli bato nyonso, batale la makambo oyo, na ba oyo bazo bima etuka na biso, na ba oyo bazo kota etuka na biso. Biso banso, tokosala makambo oyo ya kokenge la biso. Mutu nyonso akubanda kolakisa test na ye ya COVID-19.
La validité du test en province est de 14 jours.
Kolakisa test ya COVID-19 liboso ya kosala mobembo nyonso ezala na nkinga, na tukutuku, na kaminyo, to mutuka kolandana mandakisi oyo ezwa maki, po na kopekisa bopanzani bwa bokono bokoki kozala pasi po na conjoncture. Ndenge Didier Kaz, mwana mboka ya Kolwezi, alobaki.
Pendant ce qui suit, à la population congolaise de respecter le mesure barrière.
Tout en bambongo ya kosala ba test wana te, kasi conjoncture actuelle, ezo pesa biso ba opportunité wana te. Toko senge pa ya bakonzi na biso batale la makambo wana. Toko senga bango ba pesa biso ba test ya ofele.
Tout en lui demandant des éclaircissements nécessaires de la qualité des tests, s'il est gratuit ou payable.
Et tout ka ya Lualaba ezali kati na bituka biye bizwa mina vague ya sika ya COVID-19. Na ngonga oyo batu sambo baza na bokono yango. utakolwezi pasteur Raymond Mamba pona VOA Afrika.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Sommet tolikita ya demokrasi li libingisami na président Joe Biden ya États-Unis libandi lelo. Président Félix Tshisekedi ya RDC azuma loba bomokondia RDC pe motambwisi ya Union africaine. Akumisi makasi ya zali kosala pona demokrasi ekenda liboso na mboka na ye mpe kanyaka esuka. Edi Sango abengaki moko na bayi société civile mpe moko na misala mia bapona miakala ambamaki mikolo miliki na ntoma ya Amerika na Kinshasa pona sommet eye. Tolanda maman Elodie Ntamuzinda.
Eloko toko indisa mokonzi ya mboka, program na ye eza program oko malamu. Kasi ifo program wana e bandela nde na kominote, na ba kominote, sosete civile, e sa proprie misolo yango, pok sosete civile nde kosali na ye, kosala oto benga ka kontrol citoyen. Eko yuta na ba biro ana klimatize te. Eko uta pe na ba slogan te.
Mama Elodie, yo zalaki parmi bato oyo ambassadeur pe tonton Toma ya États-Unis yambaki mikolo mike miliki alobaki bokuzala na sommet wana zalaki po na kotala ndenge demokrasi zokinde pona maponami lelo soki totuni mutuna yo za moto ya société civile po sala na makamba maponami demokrasi lelo eza wapi na Congo, est-ce que demokrasi zali kosala mamalamu na bokuse
kosala ki examen ya contexte o badenga ka contexte le poto tomoni ete ba kongole basi ba traversa ba étape mingi ya démocratisation ya mboka banda santifi lelo tozalaki na ba étape ebele kasi tomoni ete appropriation ya lisolo yango nde ezokende bien te atu moma bato bazomona neti bazolekile soki par exemple ozwi étape ya 2002 ya 2006 tozwi lisusu 2006 2011 2018
yo kutana kina ntoma ya Amerika pe tango bo salaki masolo ya bino bolobi ete boyukani bozalite pona kokende na maponami yukani sike yo salaki na biro ya seni kino kaka sikoyo ukanisi ke demokrasi ekomi mabiso na maponami ya malamu na 2023 tomoni basali lokola mwa boyukana to boyukani zaka kati tuko ekomi mamobulu.
En tout cas, biso tengi do baslana ba solora to kambozali oso ki tokie kuna to na moto ase na ye na parti na ye ekalada de fer wana demokrasi ekosale mate.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo, lelo tozali mokolo mwa minei. Donc jeudi, ezali mokolo moye, tolanda kama solo na biso na kombo ya Monganga na sala nini. Esia komena yo ke ozali konika minu, kasi makila ezali kobima na minu. Fatou Makala Lalimasi, aluki kozwa biyano pona biso, pona yango. Asololi na Monganga, Richard Mbungu, azali chirurgien, dentiste. Tolanda bango, atunye soki minu ezali kobimisa makila na tango ya konika elakisi nini. Likama nini ezali pe nini esengeli kosala pona yango. Tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
sancho za yo kaboye esengili yo mona biso minganga
soko zo brosse e ki makila ezo bima e gota na bakoze bele oye ko sala ke makila e bima. Alors la première des choses, il faut loupa koyeba pour évaluer nan état de santé buccal na yo. Est-ce qu'ils ont un problème de ou qui cause la crise en cause de la maquille en ezobim? Entre autres, ceux qui hygiène buccal et la lit pendant la mingité, la plaque qui s'est formée tout autour de la mine, et la couche moko, ils ont un peu molle, qui s'est formée tout autour de la mine, et l'accumulation de la microbe qui s'est fixée sur les tissus dentaires et dans la gencive. Alors, tant que vous êtes fixé dans l'ingouana et vous créez une inflammation dans la gencive, et tout ça, là, peut que, quand vous vous brossez, la gencive déjà est perdue la tâche nango. Et ça, lui, que, dans l'inflammation, on a un saignement et ça, là. Mais là, comme sous soutenu, vous remarquez, il y a la queue, pour vous, on a une poche parodontale. C'est-à-dire, l'espace entre la mine, sur le lait, là, vous avez accumulé, vous avez un espace, wana, et parfois, ça fait mal, même plus que la carie. Et puis, inflammation à la gencive et au saléma. Pendant les brossages, même au moindre toucher, maquillé koyiko bima. Alors, maquillé moussoué bimaka, ils ont une mauvaise habitude au bisoto adopta pour nous rebrosser. Moussoué soura zo brossé minou. Alors, pour ça, la net, on dira zo bundana moutou. Alors, que c'est pas ça. Le brossage doit être léger et doux. Sur vous brossez, nous ma casse, vous pouvez insister pour vous traumatiser la gencive, pour vous traumatiser le tissu dentaire, et puis vous en avez cause, il y a un saignement gingival. Mais, nous sommes sous ce pays à l'Iwana, pour mon avoir un saignement de la gencive, et que ceux qui nous ont brossé, nous avons maquillé les obima, et après nous avons signé, nous sommes vraiment très dangereux, pour mon avoir. C'est ma maquilla et je suis mon ami gencive. Alors, ce qu'on remarque, il faut même pas hésiter. Fais un effort de voir un dentiste ou un peu de pour reposer le canaïo, pour retrouver la solution. Il y a une cause qui est la maquilla et je suis mon ami. Comme on a un maquilla et je suis mon ami, ça peut apparaître moindre, mais si on a une investigation, tout ça, il y a une cause qui est la cause, qui est la générale, qui est la lointaine. Donc, il faut voir un chirurgien dentiste pour nous voir. Si les gens ont dit dans la hygiène buccale ou la façon de brosser, à repérer leurs conseils, bah oui, pour soigner, si ils ont ma poche parodontale, si ils ont la présence à tartre, bah oui, pour soigner en haut et les kin en haut et puis saignement on est aux allées sous-souter. Donc c'est un peu ça.
Docteur, vous avez coloba, vous avez quoi insisté na hygiène ya minu. Pour la baie basale colanda biso na katia munganga na sala nini hygiène ango vraiment ezali nini ndenge ni mutakoki ko sala pote a bongisa ay ba ko cha peto na minu na katia munoko na ye.
Les soins bucco dentaires fait partie des soins intimes, des soins corporels. Donc les soins rando ton biso ndepe il faut to adopter l'attitude pour nous soigner munoko na biso. Alors la mauvaise hygiène buccale est allée lorsque les brossages ne suivent pas après avoir mangé et tout. Et puis, nous avons l'habitude d'avoir au moins un dentiste au moins une fois par an. Comme ça, le dentiste étant à consulter, babilo comme source au yuri au monaté au yu et il ressemble un peu netira que nous en avons le roté, mais dentiste a roué bisayo que non. Ah ouais, il y a déjà la soit carie, il y a des bâtards, soit la gencive, il y a des peurs de bâtards, soit il y a des peurs de tissu dentaire, parce que la première couche est protégée contre la sensibilité. Donc l'hygiène buccale est très importante pour limiter le saignement à la gencive ou bien le saignement à niveau à mon encore. En tout cas, c'est vraiment important de voir un dentiste pour déceler, alors, l'hygiène buccale, peut-être elle aura beaucoup plus que brossage. Le brossage, c'est un acte simple. C'est vrai qu'ils ont un peu moutoumdifibé, ils ont un peu fatigué, mais c'est un geste simple qui peut prendre une, deux à trois minutes pour se brosser. Alors, pour nous rebrosser, pour nous traumatiser la gencive, pour nous traumatiser la tissu dentaire, il faut d'abord utiliser une brosse à fibres souples. Brosse à fibres souples et au salaque. Et traumatiser la gencive et traumatiser la tissu dentaire. Alors, la technique, il y a brossage et tout. Bon, le téléphone, vous voyez, c'est un peu difficile de dire que du rouge au blanc. Mais quand on veut brosser, le brossage, c'est juste un massage de gencives et des dents. Pour forcer la yote, la poil, il y a brosse et là, la peau, normalement, on a qu'à brosser bien. Juste faire passer au-dessus du col. Tu brosses pour éliminer la bilo, qu'on y en soit, s'accumuler. Au niveau des gencives, il y a la tissu dentaire. Donc, au bandi na yo na se ozo matisa bandi na rouge ndeto lo par na gencive ozo matisa na blanc donc na minu tout comme au bandi na minu ozo ke na ngo de gauche à droite de haut en bas et même moi ba mouvement mon peu ça vraiment léger et doux pour ne pas traumatiser la gencive pour ne pas traumatiser la tissu dentaire. Donc l'hygiène buccale doit normalement se faire après chaque repas. C'est difficile pour nous abîmer sur le tambour la nzela et tambour la na bosse. Pour n'importe quoi, battre nous sous ça paraît normal, mais pour n'importe quoi, c'est la passe. Donc, le matin, tu prends ton petit déjeuner. Après, on a au brosser pour éliminer le sucre, pour éliminer au nuance so, et la qui n'a qu'à t'amener. Celui pendant la journée, tu n'as pas le temps, même si au lait. Mais les soirs avant de dormir, il faut faire passer la brosse pour éliminer tout ce qu'on a consommé pendant la journée. Donc c'est un peu ça.
Docteur, on a monio insisté les kambuya ko ni kamine ezali bitumbate hein ezali lomokozo sala maleme malembe neti mo massage ezali ko longola bloko ezaki na minu. Est-ce que cure dent nzeto batu batira tira na minu wana yango ezali malamu na kokotisa na minu? Est-ce que yango ezali ko mema susu makama na likambo litali soin ya minu te?
Ngai personnellement na conseiller la cure dentée. La conseillère la cure dentée parce que il a parmi la cause et traumatisant à ma gencive. Dans la ramonée, il y a cure dent, surtout la cure dent en bois. Sur le côté, si on a l'espace entre les dents pour nous, pour au long, là, et l'eau, comme on est quand même. Donc, ça là, le vide qui va rester. Le vide doit aller où il faut créer le problème de bébé, la poche parodontale, le bébé, ça va, ma gencive. Mais à la place, il y a la cure dent, à la place, il y a la cure dent, c'est mieux. C'est mieux d'utiliser les fils dentaires ou bien les brossettes interdentaires. C'est ce qui est recommandé. Mais la cure dent, il y a des conséquences de bêlée, tu carabas trop, ça traumatise la gencive. Donc, c'est pas. Moi, je ne conseille pas aux gens d'utiliser les cure dent. Fils dentaires et brossettes dentaires, c'est vraiment important pour nettoyer l'espace qui va rentrer là-dedans.
Pour soigner, pour tirer le pétrole dans la cati, il y a mon oko. Dentifrice, hein, pâte, wana. Est-ce que ça a été tombé la propriété à Mino?
Je dirais oui. Dentifrice, c'est très important parce que à port et à fluor, ils ont la catia dentifrice. Il y a un des qui est tonifié, la tissu dentaire, et pessamment ma cache, la tissu dentaire. Maintenant, on le battait que pour brosser les dents, il faut à tout prix qu'on n'a pas de dentifrice. Et dans la pratique ébélée, les Africains, ils arrivent à me sous dentifrice, ils arrivent à me sous barigoni, à la moua, à me sous barigoni, à la poutoulou, à makala, à ma lambelaka, et tout. Mais, sous l'hypé au monique et dentifrice, ils alitent, même avec la brosse à dents simple, pour nettoyer, mon enconnard, pour enlever les débris. Mais ceux qui dentifrice et allient, ça joue un grand rôle avec l'apport du fluor contenu dans la pâte dentifrice. Les rues que ça la queue est tonifiée et puis pour rafraîchir la bouche aussi.
Bozali Kolanda Sango Yamukililelo na La Voix de l'Amérique Kuto Washington DC Tokomi Bongo na Suka ya basango na biso ya Mokolo Mwalelo soki boniko na basango na biso tozali na bino mikolo miso 18h ya Kinshasa pe na edition na biso ya Liboso 18h ya Kinshasa 19h na Est ya Ecolo Congo Démocratique 20h30 ya Kinshasa to Brazzaville 21h30 na Est ya Ecolo Congo Démocratique. Ce qui est pas la biso et pas la bino lelo, et Zalaki Bongo Nalissa ici, il y a Eddie Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin bazala kibongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga boko yuko na basanga na biso esus na site na biso internet voalingala.com pe bobo sana te ko like page na biso Facebook voalingala. Botika la malamu.